nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaydahum fi tadlil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me posëduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurëzuar, dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i Gjon Shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit theksoi se nxitja e negociatave midis të gjitha grupeve siriane është mënyra e vetme për të gjetur një zgjidhje politike për krizën e Sirisë. Zoti Hussein Amir Abdullahian i bëri deklaratat të diellën në një takim me të dërguarin special të presidentit rus Vladimir Putin për Sirinë, Aleksandr Lavrentiev, i cili ndodhet në Teheran në krye të një delegacioni. Gjatë bisedimeve të SHN-s, krye diplomati iranian theksoi nevojën për vazhdimin e bashkëpunimit midis Iranit dhe Rusisë në kuadër të bisedimeve të zhvilluara në kryeqytetin e Kazakistanit Astana për zgjidhjen e krizës në Siri. Amir Abdullahian vuri në dukje se nxitja e bisedimeve ndërsiriane është e vetmja rrugë për të gjetur një zgjidhje politike për krizën në këtë vend. Ai shtoi se Irani dhe Rusia kanë pasur një përvojë mjaft të suksesshme të bashkëpunimit në Siri me kërkesën dhe vullnetin e qeverisë siriane. Ministri i jashtëm iranian theksoi gjithashtu nevojën e shfrytëzimit të përvojës së suksesshme të bashkëpunimit midis Teheranit dhe Moskës në luftën kundër terrorizmit në Siri edhe në fushat të tjera. Ai vuri në dukje se i njëjti model bashkëpunimi duhet të përdoret për të ndihmuar të dyja vendet të luajnë një rol efikas në fushat ekonomike, siç është rindërtimi i Sirisë dhe rivendosja e stabilitetit në vendin e shkatruar nga lufta. i dërguari special i presidentit rus për Sirinë Aleksandr Lavrentiev, i cili ndodhet në Teheran pas bisedimeve me zyrtarët sirian në Damask, theksoi rëndësinë e shkëmbimit të delegacioneve midis Iranit dhe Rusisë për të diskutuar çështjet me interes të përbashkët, si dhe zhvillimet dypalshe dhe shumëpalshe. Komandanti i Marinës Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit, admirali Alireza Tangsiri, tha se tre anije të reja luftarake i shtuan Marinës Gardës Revolucionare, duke shtuar se forcat amerikane deri më tani kanë marrë 6 përgjigje dërmuese në gjirin persik. Admiral Tangsiri tha se të rinjt duhet të jenë të vetëdijshëm për rëndësinë e gjirit persik dhe për faktin se ai ka burime dhe kapacitete jetike. Kjo rëndësi na ka bërë që t'i godasim amerikanët 6 herë në një vit e gjysmë konfrontim, shumë për të cilave ende nuk janë mbuluar nga mediat, tha Admiral Tangsiri. Komandanti i Marinës Gardës Revolucionare tha se amerikanët përmbahen nga hyrja në ujrat territoriale të Iranit që të mos qojnë në një konfrontim me forcat detare të Gardës Revolucionare. Më herët, komandanti i Marinës e ushtrisë iraniane, admiral Hussein Khanzadi, tha se prania e fuqishme e forcave detare të ushtrisë dhe të Gardës Revolucionare ka penguar çdo agresion nga armiqt, duke shtuar se ata e din se çdo kërcënim do të merrte një përgjigje dërmuese. Admiral Khanzadi tha se siguria në gjirin persik, ngushticën e Hormuzit dhe detin e Omanit garantohet nga marina iraniane. Drejtori për marrëdhëniet me publikun i kompanisë së linjave ajrore Mahan i njoftoi për neutralizimin e një sulmi kibernetik sot ndaj kësaj kompanie. Agjencia e lajmeve Mehr njoftoi se Amir Hussein Zulnavar, në reagim ndaj lajmit në lidhje me sulmin kibernetik ndaj kompanisë ajrore iraniane Mahan Air, deklaroi: ekipi i sigurisë kibernetike të kompanisë Mahan ka vepruar me kohë dhe në mënyrë vigjilente dhe ka mundur të neutralizoj sulmin kibernetik dhe të gjitha fluturimet e kompanisë Mahan po zhvillohen sipas programit të caktuar. Aktualisht nuk kemi kur farë problemi dhe çdo gjë është nën kontroll, shtoi ai. Drejtori ekzekutiv i projektit për testimin klinik të fazës së tretë të vaksinës iraniane Pastokovak ka thënë se rezultatet përfundimtare të fazës së testimit klinik të vaksinës e prodhuar bashkërisht nga Instituti Pasteur i Iranit dhe Instituti Finlay i Kubës ka treguar se vaksina Pastokovak parandalon 95% të llojit të infektimit të rënd dhe shtrimit në spital të pacientëve me COVID-19. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Ehsan Mustafavi ditën e diel në simpoziumin shkencor për rezultatet e studimit të vaksinave iraniane kundër virusit COVID-19, theksoj se efikasiteti i vaksinës Pastokovak është studiuar në dy grupet e njerëzve që kanë marrë pjesë në fazën e testimit, gjithsej 18.000 dhe 6.000 persona, ndërsa shtoi: gjatë studimit është bërë qartë se injektimi i tre dozave ka efikasitet në nivel më të lartë se 95%, dhe në bazë të kësaj rekomandohet që personat e rritur të marrin tre dozat e vaksinës. Rezultatet e studimeve tregojnë se në llojin e tre dozave të vaksinës Pastokovac nuk është vërejtur asnjë vdekje. Shefi i Biros Politike të Lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, zoti Ismail Haniyeh, e ka vlerësuar Iranin si një shtyllë të rëndësishme të frontit të rezistencës, duke thënë se Irani është burimi thelbësor i mbështetjes për grupet palestineze. Marrëdhëniet tona me Iranin janë të një rëndësie strategjike, sepse Irani është një nga shtyllat e rëndësishme të frontit të rezistencës, tha Ismail Haniyeh në një intervist me kanalin televiziv palestinez Al-Aqsa. Nuk është sekret që Irani ofron mbështetje politike, materiale, ushtarake dhe teknologjike për blokun e rezistencës palestineze, shtoi shefi i Byros Politike të Hamasit. Nga ana tjetër, Ismail Haniyeh kritikoi Arabin Saudite për politikat e saj ndaj rezistencës, duke përfshirë burgosjen e antarëve të Hamasit në Arabin Saudite. Vendimet e marra nga Arabia Saudite kundër palestinezve të ndaluar janë tronditëse, veçanërisht pasi akuza e vetme kundër tyre është ndihma për popullin palestinez, tha udhëheqësi i Hamasit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken deklaroi se është seriozisht i shqetësuar për veprimet dhe deklaratat e Rusisë për Ukrainën, ndërsa tensionet në rajon po rriten. Ne kemi shqetësime serioze për aktivitetet e pazakonta ushtarake të Rusisë në kufirin me Ukrainën. Ne jemi vërtet të shqetësuar për disa nga deklaratat që kemi parë dhe dëgjuar, si nga Rusia, ashtu edhe në mediat sociale, u tha Blinken gazetarve në Dakar, ndalesa e fundit e turneut të tij në Afrikë. Sekretari Amerikan i Shtetit shtoi se këto shqetësime ndahen edhe nga aleatët e Amerikës, por nuk ju përgjigj pyetjeve nëse shërbimet e inteligjencës amerikane besojnë se presidenti rus Vladimir Putin po kërkon të pushtoj territorin Ukrainas. Ne nuk e dim se cilat janë qëllimet e presidentit Putin, por ne e dim se çfarë ka ndodhur në të kaluarën, tha Antony Blinken. Rajoni i Donbas në Ukrajinën lindore ka qenë skena një lufte rënjuse që nga viti 2014, me më shumë se 13.000 të vdekur midis forcave të Kievit dhe forcave proruse në Ukrajinën lindore, të armatosura dhe të urdhëhequra nga Kremlini. Të njëjtën e kaluar, presidenti rus Vladimir Putin akuzoi perëndimorët për provokim të tensioneve në kufirin lindor të Ukrainës dhe në detin e zi. Një varr masiv i viktimave të luftës së dytë botërore është zbuluar në Rusinë perëndimore. Varri me trupat e 1.362 personave, duke përfshirë 675 fëmijë të vrarë nga nazistët, u zbulua në një fshat pranë qytetit rus të Shën Petersburgut, njofton Daily Mail. Ekspertët thonë se të vdekurit, që besohet se janë të gjithë civil, u varrosën gjatë një masakre të tmerrshme gjatë luftës së dytë botërore. Vlen të përmendet se pothuaj se të gjitha viktimat ishin të padëmtuara dhe të zhveshura në momentin e varrimit, kryesisht gra, duke përfshirë edhe tre gra shtatzëna. Ekziston një teori se disa prej trupave i përkisin një kampi për qëndrimin nazist, ku më shumë se 300 fëmijë rus u përgosën brutalisht vetëm për të siguruar gjak për oficerët dhe ushtarët gjerman të plagosur pranë Leningradit, Shën Petersburgu i sotëm. Shumë foshnjë dhe adoleshentë rus kanë vdekur nga humbja e gjakut. Ne po gërmojmë, por nuk ka fund, tha Viktor Junov, kreu I ekipit të kërkimit të varezave masive. Ai shtoi se moralisht gërmimi I varreve të civilëve është më I vështirë se sa I viktimave ushtarake. Zyrtarët rus besojnë se më shumë viktima pritet të zbulohen pas përfundimit të stinës së dimrit. Kryeministri Polak shkroi sot në Twitter se kriza e refugjatëve në kufirin me vendin e tij me Bielorusin ishte përpjekja më e madhe për të destabilizuar Evropën që nga lufta e ftohtë dhe tha se Varshava nuk do t'i dorëzohej asaj që ajo quajti shantazh. Sipas agjensisë së lajmeve Sputnik, kryeministri Polak Mateusz Morawiecki pretendoi se presidenti Bielorus Aleksandr Lukashenko po kërkonte luftë kundër Bashkimit Evropian dhe destabilizimin e kontinentit të gjelbër, një pretendim që Bielorusia e ka mohuar me forcë. Pretendimi I kryeministrit polak vjen pasi vendi I tij po vendos gjithnjë më shumë rregulla më të rrepta për azil kërkuesit. Ushtria polake të njëjtën e kaluar akuzoi forcat speciale bieloruse për kryerjen e një kalimi të dhunshëm të kufirit midis dy vendeve pas arrestimit të qindra azil kërkuesve që kishin hyrë në Poloni nga kufiri bielorus. Pas rritjes së numrit të azil kërkuesve nga Bielorusia, Polonia dhe Lituania kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në kufit e tyre. Palestina nuk është toka e premtuar dhe hebrejt nuk kanë asnjë lidhje me qytetin e Jeruzalemit, tha në librin e tij arkeologu I famshëm hebre Israel Finkelstein. Sipas gazetës transrajonale me bazë në Londër Rai Al-Yom, Finkelstein gjithashtu tha, arkeologët nuk kanë gjetur asnjë provë apo dëshmi historike ose arkeologjike për të mbështetur historitë e përmendura në Teurat. Edhe para formimit të saj në Evropë, Lëvizja Sioniste pretendonte se Palestina ishte toka e premtuar dhe se hebrejt ishin populli I zgjedhur I Zotit. Lëvizja Sioniste ka këngulur gjithmonë se Jeruzalemi është qendra e tokës së premtuar, qyteti dhe kryeqyteti I paraardhësve hebrejnë dhe një qytet plotësisht hebre. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Ngjarjet tragjike në Afganistan do të jenë temë programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Pema mijëvjeçare e Afganistanit për kujtimore e martirëve të fundit të besimtarëve afganë. Ndërsa I gjithë bota është mbyllur në shtëpitë e tyre nga frika e një virusi të quajtur korona, dhe gjithçka që u intereson është larja e duarve, muslimanët e varfër dhe të pafuqishëm të Kunduzit, të lodhur nga lufta, terrori dhe pushtimi, pas një mask apo truproj, u mblodhën së bashku në namazin e xhumas. Ata që e vetmja gëzimi tyre ishte sa për disa muaj nuk ishte lajme apo shpërthime apo pikëllime për vdekjen e të dashurve të tyre. Me një zemër të mbushur me shpresë për të ardhmen, falën namazin e xhumas. Hytbet mbaruan dhe besimtarët po bëheshin gati të falin namazi. Kur befas, u përsërit e njëjta gjë që kishte ndodhur në vitet e kaluara. Përsëri gëzimet u kthyen në pshërtima dhe britma. Dikush merrte përdore një të dashur dhe ikte. Shumë prej tyre kërkonin të dashurit e tyre nën rënoja dhe mes të vtekurve dhe të plagosurve. Zhurma e njerëzve të tmerruar dhe të shqetësuar mund të dëgjohej për orë të tëra në zemër të rrugës Seyed Abad. Të gjithë përqafonin trupat gjysmë të vdekur të një vëllai, fëmije apo babai dhe hipnin dhe shkonin në spital ndoshta për të shpëtuar të dashurin e tyre. Dera dhe muret e xhamisë së madhe u përlyen me gjakun e pafajshëm që donin vetëm të faleshin. Dhe ky ishte krimi i tyre. Ata ndoqën zotërinë e tyre, Aliun alayhiselam, dhe vdiqën në sejdë. Kjo nuk është hera e parë që zia dhe pikëllimi u fut në gjoksin e muslimanëve, por nuk ishte as hera e fundit. Një javë më vonë shiitët e Kandaharit përjetuan të njëjtën ngjarje të papritur dhe të përvuajtur, duke ulur kokën përballë Zotit të vetëm dhe duke u lutur në namazin e së premtes. Po, për gati 40 vjet, nën hijen e pushtimit të luftës, kjo ngjarje e papritur në Afganistan ka vazhduar në forma të ndryshme dhe është bërë e përhershme. Për 40 vjet vrasja e njerëzve të dashur ka qenë fatkeqësi mjaft e përhapur dhe ka ndodhur kudo në Afganistan. Një ditë Bashkimi Sovjetik, një ditë Britania, një ditë Marksizmi dhe një ditë Amerika. Të gjitha këto janë ne të errta që qëndrojnë në zemër të historisë së Afganistanit. Mos ishin këto ditë dhe net të zeza lakmie të gjithë etnitë e Afganistanit nga pashtut, turkmenët, uzbekët dhe baluçët, e deri tek hazarët, gezelbashët dhe sadatët, do të kishin jetuar së bashku në paqe dhe qetësi. Këta njerëz të duruar dhe të përvuajtur gjithnjë kanë dashur paqe dhe miqësi. Madje edhe nën hijen e këtyre luftrave kanë duruar vuajtjet së bashku për shumë vite, pavarësisht nëse janë shiit apo sunit, dhe kujdesen njëri për tjetrin. 40 vjet më parë, kur dielli i Imam Khomeinit lindi në Iran, rrezet e tij shkëlqyen në errësirën e mangthit të epokës sovjetike në Afganistan. Ky diell bashkoi grupet e mujahideve, shiit dhe sunit, për të dëbuar sovjetikët nga territori i tyre. Imam Khomeini rahmatullah alej, i cili është ende i dashur në zemrat e muslimanëve afgan, theksoi guximin, trimërinë dhe vuajtjen e këtyre njerëzve dhe i konsideroi të rinjt mujahed afgan si të rinjt të nderuar që mposhtën tabun e Bashkimit Sovjetik. Ai quajti mujahedinët afgan gueril të fuqishëm, të cilët i goditën sovjetikët kaq shumë me shuplak sa që sovjetikët nuk mund të ngrinin më kokën. Prej vitesh grabitës i dinak të lindjes dhe perëndimit kanë bërë intriga dhe kurthe që të mos mbeste më asgjë nga ajo aleancë shembullore e afganëve. Një ditë me pretekstin e dallimeve etnike dhe fisnore dhe të nesërme nën pretekstin e dallimeve shiite dhe sunite, ata kanë sulmuar këtë bashkim. Edhe këtë herë arsyetimi atyre është ndryshimi në fe, që me fjalet e tyre dallimi mes shiitëve dhe sunitëve. Ata nuk e dinë, edhe pse shiitët dhe sunitët janë dy mezhebe të ndryshme, nuk ka kurfar dallimi mes tyre, sepse feja e tyre, Zoti i tyre, i dërguari dhe libri i tyre janë të njëjta, qofshin shiit apo sunit. Kibla e tyre është e njëjtë, falin namazin në shenjë bindje ndaj Zotit dhe respektojnë xhamin. Afganistani është vendi i bashkimit të shiitëve dhe sunitëve. Populli i Afganistanit qëndron në unitet dhe bashkim shumë herë më lart se sa pjesa tjetër e umetit islam. Ky solidaritet është rezultati bashkëtesës së arsyeshme të shiitëve dhe sunitëve së bashku. Por duket se ky fakt i ëmbël dhe me vlerë nuk ka qenë shumë i këndshëm për armiqtë e këtij populli. Ngjarjet e tmerrshme dhe zemërthyese që po ndodhin kudo në Afganistan dëshmojnë qartë se armiqtë e Afganistanit synojnë vllazërinë dhe unitetin mes shiitëve dhe sunitëve. Pavarësisht të gjithë këtyre ligësive dhe marifeteve, populli vigjilent dhe i duruar i Afganistanit ka dëshmuar vazhdimisht se nuk është i gatshëm të heqë dorë me kaq thjeshtësi nga uniteti dhe solidariteti. Në Afganistan, raca dhe etni të ndryshme në formën e pasuruesve të dy feve të mëdha, Hanefi dhe Xhafari, kanë jetuar krah për krah për shumë vite, me vllazëri bashkëtesë, pastërti dhe sinqeritet islam. Ata falin në xhami dhe pas imamit. Ata marrin pjesë në funeralet e njëri tjetrit dhe janë bashkë në pikëllim dhe gëzim. Vëllezrit sunit vajtojnë mezin më të madhe të shiitëve, pra ditën e martirizimit të Imam Husenit a.s. dhe nderojnë kujtimin e atij imami. Ata japin nazar, mbajnë zi, rrahin gjoksin e derdhin lot. Natyrisht Husejni a.s. u përket të gjithëve dhe ditët e tij janë ditët e shfaqjes së unitetit. Uniteti i shiitëve dhe vëllezërve sunit nuk është për shkak se feja është çështje individuale, as sepse secili ka mendim të respektueshëm për veten e tij. As nuk është për mohimin e feve, dhe as nuk bazohet në urgjencë apo nga pasja e një armiku të përbashkët. Rënja e këtij uniteti është se të gjitha këto medhhebe janë kombi i vetëm i të dërguarit të Zotit. Në këtë komb të vetëm secili ka një rol, por të gjithë së bashku janë një trup dhe formojnë një identitet të vetëm. Ky është uniteti vërtet, jo marrëveshja sociale e krijuar nga urgjenca. Antarët e këtij organi të vetëm nuk e mallkojnë ose mohojnë njëri tjetrin, nuk rebelohen kundër njëri tjetrit dhe nuk e dëmtojnë njëri tjetrin, përveç se nëse një faktor i jashtëm i ka sëmurur ata. Për vite me radhë armiqtë e Islamit luajnë rolin e këtij faktori të jashtëm, për të shpërbërë kombin e bashkuar nga brënda. Shfaqja e këtyre faktorve të jashtëm shkatërrues në kohën tonë është ideja e një tekfiri. Një ide simbolizuar nga grupet të tila si ISIS, njërës të njanshëm apo të mashtruar që nuk hezitojnë të bëjnë as një krim, dhe më e keqa është se këto krime i bëjnë në emër të Islamit. Një fe, u dheheqësit e së cilës bëjnë thirje për drejtësi, ma dje dhe ndaj vrasësve të tyre, kur dhe mas një logik, nuk urdhërojmë vrasjen e grave, fëmijëve dhe burrave të pafajshëm. Ma dje një mendje së murë mund të ketë një interpretim të tillë të Islamit të dashur. Mendja që ka pranuar një interpretim të tillë, sigurisht që është transformuar nga opiumi i demonëve dhe xhinëve të disa njerëzve, përndryshe çdo mendje shëndoshe di se një fëmijë 3 vjeçar nuk ka asnjë faj. Për çfarë mëkati vrasi një fëmijë që me shpirtin e tij të pastër qëndron në lutje pranë shtëpisë së Perëndisë? Vrasësit e tij jo vetëm që nuk janë musliman, por nuk vjen as era e njerëzimit. Ata me çfarë do lloj emri që i quajnë veten meritojnë të dënohen, një dënim nga i cili nuk do të shpëtojnë kurrë. O Zot, për shpëtim nga të gjithë fatkeqësitë dhe problemet, nga ngushticat e tokës dhe kopracia e qiellit, ne mbështetemi tek ti. Ne të besojmë në çdo vështirësi dhe mundësi dhe nuk shpresojmë tek askush tjetër përveç teje që të përmirësojmë punën tona. O Zot, ne i japim Muhamedit dhe familjes së Muhamedit bindjen të cilën na e ke obliguar. Na hap rrugën në punën tonë, që ajo të jetë pranë nesh sa hapë mbyllsyt. Amin, o Zoti besimtarve.
O bam na me boronas, forex e la regjona, tangas mu i donjo, dërbot na me malala e azata.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshim.
As kune rake heshas, garan paro këtara, ma shota në me kohar, ze boj e ro këtara, bar sotha e khot sotha, Forex e madad gara,
ne dar talabe ya ne dar ame ya malala ye ya khud royam khud dar dashta makanda fitrat ya آبم نمی باران است فارق زلب جوی تنگ از مویدان جوی در باب نمی روی ملاله آزاد
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi frutat e thata në Iran. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet e frutave të thata. Pema e arrës është një bim e çmuar me vlerë ekonomike të lartë. Pjesë të ndryshme të kësaj peme që përbëhet nga gjethet, lëvorja, lëkura dhe fruti, rënjët, kërcelli dhe trupi, përdoren në industri të ndryshme, si në ato ushqimore, zdrukëtari, farmaceutikë dhe mjekësi. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian, do të prezantojmë pikërisht këtë produkt. Shqyrtimi i bindjeve në kulturën popullore të shumë popujve të botës tregon edhe induktimin e personifikimit të disa pemve duke përfshirë edhe pemën e arrës, sidomos pemën e moshuar. Në këtë bindje, pema e arrës është përmandur si simboli arsyes, e fshehjes, pjelloris, jetës i gjatë dhe simboli qëndresës në kohën e fatkisive. Historiku i mbirjes dhe rritjes së pemës së arrës nuk dihet. Disa mendojnë se arra ka ekzistuar pas krijimit të njerëzit. Shkrimet dhe dokumentat e vjetra flasin për mbjelljen e pemës së arrës qindra vite para erës së re. Azia e vogël, Azia perëndimore, rajonet e Himalajës dhe Kina janë prej zonave që përmenden si zanafilla të para të pemës së arrës. Arra kryesisht është një bim pemë që lartësia e saj është ndryshme dhe në burime të ndryshme është folur për lartësinë e saj nga 10 deri në 40 metra. Pema e arrës ka një trunk të drejtë me ngjyrë argjendi dhe në disa raste në ngjyrë hiri, si dhe ka gjethe me aromë. Arra është një pemë me një bazë dhe lule të ndarë. Kjo do të thotë se lulet mashkullore dhe femërore shfaqen në pemën bazë në formë të ndarë. Për këtë arsye, pema e arrës është vetë pjellore dhe tjetër pjellore. Plenimi i arrës bëhet nëpërmjet erës dhe insektet nuk kanë kurfar roli në këtë proces. Fruti i pemës së arrës është në formë boshti dhe ka brendësi të fortë, dhe lënda e saj është prej druri, ku brenda tij është një kokër e komponuar nga dy gjysma me mbledhje të lëndëve yndyrore. Pema e arrës përgjatë verës dhe dimrit është e ndjeshme ndaj vapës dhe të ftohtit jashtë mase. Periudha e pjekurisë së pemës së arrës ka lidhje të drejtpërdrejt me llojin e racës, klimën dhe vendin ku rritet. Kjo pemë zgjat nga 3 deri në 20 vite dhe pastaj fillon periudha frutdhënëse. Kulmi i periudhës frutdhënëse të pemës së arrës është në dekadën e 5 dhe të 6 të saj. plasaritja e lëvores së frutit të arrës dhe ndryshimi i ngjyrës së strukturës mes dy gjysmave të bërthamës së saj dhe rreth saj, duke marrë ngjyrën e kafes, është një shenjë e pjekjes së frutit. Çfarë do lloj vonese në vjeljen e frutit pas pjekjes së thelbit bëhet shkak për uljen e cilësisë dhe rritjen e mundësisë për sëmundjen e pemës së arrës nga sëmundje të ndryshme. Pema e arrës është një bimë e çmuar dhe me vlerë ekonomike të lartë. Pjesë të ndryshme të kësaj peme që përbëhet nga gjethet, lëvorja, lëkura dhe fruti, rrënjët, kërcelli dhe trupi, përdoren në industri të ndryshme si në ato ushqimore, në zdrukthari, farmaceutik dhe në mjekësi. Arra është prej frutave që konsumohen në dy mënyra, të thata dhe të freskta, dhe luan një rol shumë të madhë në sigurinë dhe në shëndetin ushqimor të njerëzve. Ky frut ushqimor dhe i shishëm është një prej produkteve më të rëndësishme ushqimore, yndyrore dhe të frutave të thata. Thelbi i arrës përmban protein, glukozë, ujë, vitaminë, kripra minerale dhe gjithashtu lënd yndyrore. Arra njihet si ushqimi i trurit. Ky emër nuk i është vënë asaj vetëm për shkak të ngjashmërisë të thelbit me trupin. Arra shton forcën e mendjes dhe të inteligjencës. Parandalon sëmundjen e Alzheimerit dhe Parkinsonin. Arra është një prej lëndëve të rralla ushqimore që përmban omega 3. Studimet tregojnë se ky acid i domosdoshëm për trupin, që do të thotë omega 3, ushtron ndikim pozitiv në procesin e kurimit të migrenës, të stresit, tensioneve nervore dhe depresionit. 15% e yndyrnave të arrës janë prej yndyrnave të llojit të pangopur dhe të dobishme për shëndetin e zemrës. Arra është reduktues e kolesterolit të keq, LDL, dhe rritës e kolesterolit të mirë, HDL, në gjak. Arra është kuruese e sëmundjeve të mushkërisë. Kjo lëndë ushqimore parandalon edhe formimin e gurit në veshka dhe gurit në ithës, si dhe mënjanon sulmin e zemrë. Thuhet se ngrënja e arrës dhe fikut dhe bananës forcon funksionimin e shqisave dhe trurit. Ekzistenca e bakrit në arrë ndihmon në thithjen e trurit në trup. Sasia e fosforit në arrë është e barabart me sasinë e kësaj lënde në peshk, oriz dhe në vez.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Arra ka rol edhe dezinfektues. Lëvorja e frutit të arrës është përplot me tanen, që është shumë efikas në kurimin e përgjakjes dhe jashtëqitjes së pandalshme. Prej karakteristikave të tjera farmaceutike të arrës mund të përmendet dobia e saj për problemet të frymarrjes, kurimin e dhimbjeve të nyjeve, mbrojtjen e sistemit të sigurisë, parandalimin e trashjes së gjakut, rregullimin e djegjes së lëndëve në trup, presionin e gjakut dhe diabetin. Dieta ushqimore me përmbajtje të arrave redukton oksidimin e yndyrnave të gjakut dhe pengon arteriosklerozën. Arra gjithashtu ndihmon në pengimin e sëmundjeve kancerogjene. Gjethja e pemës së arrës përmban esencë me një aromë të veçantë dhe lëngu i saj ka karakteristikë që t'i mbyt mikrobet. Druri i pemës së arrës është prej drurve të fortë dhe me çmim të lartë në botë, që është i qëndrueshëm përballë presionit, harkimit dhe tërheqjes. Ky lloj druri është me strukturë të dendur me potencial për lëmim, për ngjyrosje dhe për kryerjen e punëve me gdhëndje. Nga njëherë në drurin e arrës, ekzistojnë gjëndra dhe nyje të mëdha dhe të vogla, të cilat nëse priten në mënyrë të duhur, krijohen figura të bukura. Këto pjesë kanë vlerë shumë të lartë në industrinë e dekorimit dhe artistike, prodhimi i mbulesës së sipërme, prodhimi i kanapeve, veglave muzikore, punimin e disa llojeve të artizanaleve, por edhe kondaku të pushkës, janë vetëm disa lloje të shfrytëzimit të drurit të pemës së arrës. Pema me vlerë të madhe e arrës sot në disa vende të botës zhvillohet në mënyrë natyrore ose mbillet. kjo pem është e llojit të gjinotipeve më të mira, e cila përveç çmimit të lartë edhe nga aspekti i produktivitetit në njësinë pesh, konsiderohet prej produkteve më fitimprurse ekonomike të botës. Gjatë viteve të fundit, niveli mbjelljes së arrës në botë ka arritur në mbi 1 milion hektar dhe nga secili hektar fitohen deri në 3400 kg arra. Irani është një prej vendeve i cili në fushën e prodhimit dhe kultivimit të arrave ka një të kaluar të gjatë. Disa mendojnë se Irani është zanafilla e parë e mbirjes dhe rritjes së arrës dhe pastaj pema e arrës nga ky vend është eksportuar në vende të tjera. Ekzistenca e kokrave të egra të arrës iraniane në rajonet malore karpatian, në lindjet e Europës, në Turqi, në Irak, në jug të Rusisë dhe në Afganistan e deri në veri perëndim të Himalajave e vërteton më së miri këtë pretendim. Sot, gati 150.000 hektar nga toka Iranit janë të mbjella me pem të arrave. Irani, me prodhimin vjetor të mbi 200.000 ton arra, zë vendin e tretë në botë në mesin e vendeve prodhuese të arrave. Prodhimi për kokë banori i arrës në Iran është 6 herë më i madh se sa prodhimi për kokë banori në nivel botëror dhe është afro 3 kg. Vlera ekonomike e arrës së prodhuar në Iran është mbi 1.5 miliard dollar, që pjesa më e madhe e saj shpenzohet për plotësimin e nevojave të tregut të brendshëm. Sasia e prodhimit të vajit dhe shijes së arrës e ka bërë Iranin të futet në grupin e prodhuesve të arrave me cilësi shumë të lartë në Iran. Një ton arra të prodhimit iranian përmban rreth 640 kg vaj ushqimor. Pema e arrës kultivohet në rajone të ndryshme nga veriu deri në jug të Iranit dhe nga perëndimi deri në juglindje të këtij vendi. Provincat Kerman, Kermanshah, Hamedan, Lorestan, Khorasani Jugor, Azerbajxhani Perëndimor dhe ai Lindor e të tjerë janë prej provincave më të mira për prodhimin e arrave të Iranit. Arra e Iranit për shkak të cilësisë së lartë eksportohet në mbi 30 vendeve të botës, si në Irak, Turqi, Gjermani dhe Angli. Arra e mbjellë në rajonet të përshtatshme të Iranit është prej llojeve të arrave të zakonshme, juglans, dhe kryesisht njihet me emrin e vendit në të cilën është kultivuar. Provinca Hamedan, nga aspekti kushteve klimaterike, është një prej rajoneve kryesore për mbjelljen dhe për kultivimin e pemës së arrave në Iran, deri në atë mas, sa që përhapja e këtij produkti në nivel të provincës mund të vërehet plotësisht. Në mesin e rajoneve të ndryshme të kësaj province, zona Tujserkan, që ndodhet në luginën e bjeshkës Alvand, është vendi më i përshtatshëm për mbjelljen dhe për kultivimin e arrave. Ky rajon, për shkak të nivelit të fushës për mbjellje, prodhon rreth 1/3 e sasisë së arrave të kësaj province.
Nderuar miq, programit u erdhi fundi. Ne ju lëmë një tjetër takim në emisionet tona. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Allah, me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkenstarët, por në porositë të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim. Përndryshe, dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas saqë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurm të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar." Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat të mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatitë që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriu i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriu, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxe atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i Madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të Madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër. Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.